Susan Fairbrink. Vielä liekki roihuaa. Lukija Maria Jyrkäs. Tämä kirja on omistettu rakkaille siskoilleni, Jennylle ja Helenelle. Silla. Myöhemmin. Pukuhuoneen pöydällä oli tyhjiä viinilaseja ja joulukinkun ja Janssonin kiusauksen jämiä. Sillan ympärillä istui muusikoita ja hänen sydäntään lämmitti. Miksei hän tehnyt niin useamminkin? Ottanut aikaa itselleen rentoutuakseen porukalla esityksen jälkeen, sen sijaan, että viiletti eteenpäin kuin tuli hännän alla. Sillasta tuntui kiusalliselta myöntää, että hän oli oikeastaan ilahtunut, kun vuoden jouluesityksen toisella laulajattarella, Klaaralla, oli ollut kiire kotiin. Kaikki bändin pojat olivat niin kireitä, kun Klaara oli porukassa, eikä se ollut mikään ihmekään, kun tämä teki niin kuin teki ja hyppi sylistä syliin. Nyt kaikki olivat levollisia ja saivat jutella rauhassa, jopa Sillan kanssa, joka muuten useimmiten jäi varjoon. Joidenkin mielestä se oli kummallista, sillä nykyään Silla ei omistanut ainoastaan esitystä, vaan koko juhlahuoneiston, mutta hänellä ei ollut mitään tarvetta olla huomion keskipisteenä vapaa-ajallaan. Ei niin kuin Klaaralla, joka halusi näkyä ja kuulua, missä ikinä olikaan. Mutta sinä iltana Silla tajusi, miten paljon hän olikaan kaivannut sitä, että sai istahtaa alas, hörppiä vähän viiniä ja jutella kaikesta maan ja taivaan välillä. Niin illan esityksestä kuin aivan muista asioista, joita tosielämässä tapahtui. Asioista, joita hän oli kaivannut kuluneen vuoden aikana, kun hän oli ollut hautautua työn määrään lähes eristyksissä ylhäällä juhlahuoneistossaan. Hän ei ollut montaakaan kertaa päässyt lähtemään Plan Treestä ja voinut pitää vapaata sen jälkeen, kun oli ryhtynyt juhlien järjestäjäksi. Mutta nyt jouluun oli enää 2 viikkoa ja hän kaipasi laiskoja päiviä perheensä kanssa. Näittekö sen naisen, joka istui lähellä lavaa tänä iltana? Kitaristi kysyi. Hän näytti syövän sinua katseellaan, hän nauroi ja katsoi basistia. Joo, olit jo melkein ykköspesällä, rumpali nauroi. Hyi hitto, basisti totesi. Ottaisiko joku lisää viiniä? Silla kysyi. Ei, nyt minun on lähdettävä, basisti sanoi, ja muutkin nousivat ja alkoivat pukea ulkovaatteita päälleen. Kiitos loistavasta työstä taas tänään, Silla sanoi. Kun muut olivat lähteneet, Silla kiersi huoneiston nopeasti läpi, mutta ei nähnyt tyttöjä missään, joten hän palasi vaihtamaan vaatteitaan. Hetken kiemurreltuaan hän onnistui saamaan kiinni paljettimekkonsa vetoketjusta sisäpuolelta ja antoi sen sitten pudota rahisevaksi kasaksi lattialle. Kun hän vihdoin sai tukisukkahousunsa yltään, hän henkäisi syvään ja päästi vatsansa rennoksi. Hän heitti sukkahousut tuolille ja pelästyi nähdessään itsensä peilistä. Tummanharmaa luomiväri oli valunut silmien alapuolelle, eikä se ollut mikään ihmekään, sillä illan esitys oli tuntunut pitkältä jumppatunnilta. Sillä naurahti ajatellessaan, ettei kukaan muusikoista, joiden kanssa hän oli juuri istunut rupattelemassa, ollut kommentoinut hänen kasvojensa muistuttavan lähinnä pesukarhua. Hän vaihtoi mukavat stretch-housut jalkaansa, heitti paidan päälleen ja käveli toimistoonsa viereiseen huoneeseen. Huoneistossa oli epätavallisen hiljaista, mutta Silla oletti, että henkilökunta oli keittiössä viimeistelemässä hommiaan. Kun Silla alkoi miettiä keittiötä ja kokkia Kristiania, vatsanpohjassa vihlaisi. Tämä onnistui pilaamaan sekä Sillan että muun henkilökunnan fiiliksen, ja Silla tiesi, mitä hänen pitäisi tehdä. Sitä ei voisi enää lykätä. Pikkujouluja oli kuitenkin varattu lähes jokaiselle illalle lähiviikoiksi, eikä Silla pärjäisi ilman kokkia. Ja miten hän löytäisi uuden, joka ottaisi hoitaakseen niin epätavallisen työtehtävän? Vaikka Silla olikin kuullut monia erikoisia tarinoita ravintola-alalta, hän ei ollut koskaan osannut aavistaa, että jonakin päivänä hän joutuisi pelkäämään omaa kokkiaan. Kulunut vuosi oli opettanut hänelle paljon muista ihmisistä ja heidän toimintatavoistaan, mutta ennen kaikkea...